Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունում դուժող կողմի ներկայացուցիչը այսօր հայտարարել է, որ 24-ամյա երիտասարդը ոստիկանության բաժնում սպանվել է։ Վարչական դատարանը մերժեց քննել 2008-ի մարտի 1-ին ավելի քան 100 տուժածների հայցը ընդդեմ ուժային կառույցների։ Գյումրիում Գալա հեռուստաընկերությունը հերարցակվելու արտոնագրի համար մրցելու է ցայգի հետ։ Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվածների մեջ հայեր կան։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին հանել է իր համար սպառնալիք ներկայացնող երկրների ցանկից։ Կներկայացնենք նաև հրապարակումներ այսօրվա մամուլից, այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրացական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության կասկածանքով 20 ձերբակալվածներից առնվազն 2-ը հայեր են՝ Արմեն Գևորքյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը, ովքեր հոկտեմբերի 17-ին ձերբակալվել են Բաթումիում։ Մանրամասները լսեք ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի պետդուման նոյեմբերի 3-ի օրակարգ է մցրել Վլադիմիր Ժիրնովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Ավելի վաղ դուման բավարարել էր Եղիազարյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունը։ Եղիազարյանը մեղադրվում է խաբեության և մեքենայությունների միջոցով խոշոր չափի գումար յուրացնելու մեջ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեճդի Գյոնուլը նոյեմբերի 2-ից 4-ը այցելելու է Ադրբեջան, այդ մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի առաջիկա այցին վերաբերող մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին այս շաբաթվա ընթացքում երկօրյայով կժամանի Թբիլիսի։ Մոթակին հանդիպում կունենա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի և արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի հետ, ինչպես նաև կստորագրի երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր դատապարտել են Ստամբուլի կենտրոնում կիրակի տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 32 մարդ վիրավորվել էր, պայթյունը տեղի ունեցել Ստամբուլի տաքսի հրապարակում ենթադրաբար ինքնասպան ահաբեկչի կողմից։ Բաղդադի կենտրոնում կաթոլիկ եկեղեցում կիրակի օրը պատանդ վերցվածներին ազատելու նպատակով իրականացված հատուկ գործողությունների ժամանակ առնվազն 52 մարդ է զոհվել, այդ թվում պատանդներ եւ իրակցի ոստիկաններ, շուրջ 50 հոգի վիրավորվել է։ Պաշտոնական այցով Վիետնամում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այցելել է նաև Կուրիլյան կղզիներ։ Մեդվեդևը Ռուսաստանի առաջին ղեկավարն է, ով այցելում է վիճահարույց այդ կղզիները։ Կուրիլյան արշիպելագի հարավային կղզիների նկատմամբ հավակնություններ ունի Ճապոնիան։ Դրանք խորհրդային տիրապետության տակ են անցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ճապոնիայի ղեկավարը Մեդվեդևի այցը որակել է շատ ցավալի։ Բրազիլիայի իշխող կուսակցության թեկնածու Դիլմա Ռոուսեֆը երկրի գլխավոր ընտրական տրիբունալի արդյունքներով հաղթել է նախագահական ընտրությունների կիրակի օրը անցկացված երկրորդ փուլում։ Ռոուսեֆը կլինի Բրազիլիայի առաջին կին նախագահը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ 24-ամյա երիտասարդը մահացավ ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում։ Պաշտոնական վարկածով Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ ոստիկանությունում բռնություններ են կիրառվել, որոնք հանգեցրել են նրա ինքնասպանությանը։ Նախորդ նիստում մեղադրող կողմը դրա համար պահանջեց 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախոզության բաժնի նախկի պետին, եւս 3 ոստիկանի դատապարտել պայմանական ազատազրկման, բայց Վահան Խալաֆյանի հարազատները, իրավապաշտպանները պնդում են, որ նրան սպանել են այն դանակի վրա, որի հարվածից Վահան Խալաֆյանը մահացել է, մատնահետքեր չկան։ Եթե դանակը նրա ձեռքում է հայտնվել, եթե նա ինքն է իրեն հարվածել, ոստիկանները պիտի որ խնամքով պահպանեին դանակի վրայի մատնահետքերը ապացուցելու համար ինքնասպանության վարկածը։ Այսօրվա նիստում դուժողի իրավահաջորդը հայտարարել է, որ Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում սպանվել է։ Կոտայքի մարզային դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը իր ճառում այսօր հայտարարեց, թե Վահան Խալաֆյանին սպանել է ամբաստանյալ Մորես Հայրապետյանը։ Պաշտոնական Բարկացով Վահան Խալասյանի ինքնասպանության իշխանահարազատների ընդհանրապես սպանության պահին Մորես Հայրապետյանը ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում աշխատել է իբրև օպեր լիազոր։ Վահան Խալասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, որ իր ընդդումը հիմնավորող մեկ ապացույց կա. Այս գործով ամենածանր մեղադրանքը չընդունող և իրեն քավության նոխած համարող Աշոտ Հարությունյանը, որը նախկինում եղել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ, իր ցուցմունքում դատարանում նշել է, թե տեսել է դանակ Մորես Հայրապետյանի ձեռքին։ Հիշեցնեմ, դանակի վրա չկան ոչ Վահան Խալասյանի, ոչ Մորես Հայրապետյանի, ոչ էլ այս գործով մյուս ամբաստանյաների մատնահետքերը, առհասարակ որևէ մատնահետք չկա իրեղեն ապացույց համարվող դանակի վրա։ Ինչ վերաբերում է մյուս ամբաստանյաներին, ապա տուժողի իրավահաջորդը նշեց, թե Գարիկ Ղազարյանը և Գագիկ Դավթյանը պարտակել են հանցագործությունը, նրանք նշեն, որ ևս ներկա են գտնվել այն սենյակում, որտեղ ըստ պաշտոնական Բարկացի ինքնասպանը եղել, սակայն հարազատ ընդամբ սպանվել է Վահան Խալասյանը։ Նաև հիշեցնեմ, որ մեղադրող կողմը այս երեք նշված ոստիկանների համար իբրև պատժաչափ էր պահանջել պայմանական ազատազրկումը, տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը նշված ոստիկանների համար, սակայն անհամեմատ խիստ պատիժ պահանջող ճառում, տորեն տուժող կողմը պահանջում է մեղադրողների նախատեսածից անհամեմատ խիստ պատիժ տալ օպեր լիազորներին, որոնց կապակցության մեղադրողները պահանջել են պայմանական ազատազրկում, իսկ մեղադրողների պահանջածից ավելի մեղմ պատիժ պահանջում է տուժող կողմը այդ գործով մինչ այժմ գլխավոր ամբաստանյալը համարվող Աշոտ Հարությունյանի համար։
Երկու տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ 100-ից ավելի տուժածներ Հայազգային կոնգրեսի համակիրներ վարչական դատարան հայց են ներկայացրել ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության և ազգային անվտանգության ծառայության դեմ։ Հայցը ներկայացողները պնդում են, որ այս ուժային կառույցները Հայաստանի նախագահի գլխավորությամբ 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի հանրահավաքները բռնությամբ ճնշել են, դադարեցրել են դրանք զուգորդելով սպանություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն կանխատեսում էին, որ դատարանը մերժելու է հայցի քննարկումը, այդպես էլ եղավ, բայց հայց ներկայացողները շարունակելու են դիմել դատական ատյաններ ընդհուպ միջև Եվրադատարան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Վարչական դատարանը հրաժարվել է վարույթ ընդունել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 100-ից ավելի համակիրների հայցը Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի և ուժային կառույցների ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության և պաշտպանության նախարարության դեմ։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում իրենց տուժած համարող այս քաղաքացիները դատարանից պահանջել էին ճանաչել Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի գլխավորությամբ մարտի 1-2-ի հանրահավաքները բռնությամբ դատարացնելու և դրանք սպանություններով զուգորդելու հետևանքով իրենց կյանքի, անձեռն մխելիության, ազատ տեղաշարժի և այլ իրավունքների խախտման փաստը։ Սակայն, ինչպես մեզ տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ, կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը, վարչական դատարանը մերժել է հայցը վարույթ ընդունել, հիմնավորելով, թե վարչական դատավարության օրենսգրքի այն հոդվածը, որով վիճարկվում է այս մարմինների գործողությունների իրավաչափությունը, հայց ադիմումում սխալ է մեկնաբանված։ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում այս հիմնավորումները որակեց ձևական հայտարարելով, որ պարզապես դատարանը իր բնորոշմամբ վախեցել է գործի հրապարակային քննությունից։
Իշխանությունը իր մեջ ուժ չգտավ, համարձակություն չգտավ պետական կառավարման այդ ուժային մարմինների գործողությունների իրավաչափությունը իրենց հսկողության տակ գտնվող վարչական դատարանում հրապարակային քննություն կատարելու։ Վախեցան վարույթ ընդունել, որովհետև խնդրի քննարկումը իրենց համար մահացու վտանգ է ներկայացնում։
Գագիկ Ջահանգիրյանը հիշեցրեց, որ հայցադիմումում նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրի սահմանադրականություններ վիճարկվում, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հայտնի 0038 հույժ գաղտնի հրամանի մասին էր խոսվում, ուստի ըստ Ջահանգիրյանի գործի հրապարակային քննությունը ցույց կտար,
որ այդ բոլոր մարմինները հանրապետության նախագահից սկսած, ոստիկանությունից, պաշտպանության նախարարությունից, ազգային անվտանգության ծառայությունից որևէ օրինական հիմք չեն ունեցել այդպիսի գործողություններ կատարելու։
100-ից ավելի քաղաքացիների հայցը վարույթ չընդունելու վարչական դատարանի որոշումը մինչև չորեքշաբթի ընդդիմությունը կբողոքարկի վերաքննիչ ատյանում։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը մրցույթ է անցկացնելու նաև մարզային հեռարձակումների համար։ Շիրակի մարզում Գալա հեռուստաընկերությունը մրցակից ունի, նույն հաճախականության համար մրցելու են Գալա և Ցայք հեռուստաընկերությունները։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Երկու օրից հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը կբացի նաև մարզային հեռուստատեսությունների ներկայացրած մրցութային փաթեթները։ Գյումրիում գործող 4 հեռուստաընկերություններից Շանթը հանրապետական սփռման հայտ է ներկայացրել, Շիրակն ունի հանրայինի կարգավիճակ, այսինքն մեկ հաճախականության համար մրցելու են Ցայք և Գալա հեռուստաընկերությունները, երկուսն էլ հայտ են ներկայացրել։ Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանի հետ զրուցենք։
Մենք այդքան շեշտը քիչ ենք դերել ապագայի վրա, ավելի շատ ցույց ենք տվել նախորդ մեր անցած ճանապարհը։
Մեր դումը ռիսկային չեք համարում, քանի որ այս անցած ուղին հաշվի առնելով։
Ես վաղուց արդեն դատարան եմ լինել, նո վաղուց չէ, իմ մոտ 3 տարի առաջ դատարել եմ լինել այս հեռուստաընկերության սեփականատերը, եւ կարծում եմ, որ հեռուստաընկերության իրական տերը դա մեր Հայաստանի ժողովուրդն է, մասնարարպես Շիրակի մարզի, եւ այն բոլոր ներդրումները, որոնք որ ես անում եմ, որովհետեւ պարտավորված եմ պահել այս հեռուստաընկերությունը մեր հանրության առաջ, սա մի մեծ պարտք է, որը ես պետք է պահեմ, ինչ կան, որ հնարավոր է, այսինքն եթե ես վաճառեմ իմ բոլոր բիզնեսները եւ վերջի կոպեկը ներդնեմ, համոզված եղեք, որ ես դա կանեմ։
Այսինքն ամեն կարելիքը գնաք միայն հեռուստաընկերությունը։
Միանշանակ, այո, հեռուստաընկերությունը պետք է մնա։
Ինչպիսին է լինելու մրցակցությունը։
Կլինի քաղաքական որոշում, սա միանշանակ է։ Փորձը ցույց է տվել, որ վերջի 7-8 տարվա ընթացքում բոլոր որոշումները քաղաքական են, կապված հեռուստաընկերությունների հետ լիցենզավորման։ Միանշանակ կլինի քաղաքական որոշում, բայց շատ բան կախված է, թե ինչպիսի ճնշումների տակ են կատարվում այդ քաղաքական որոշումները, եւ պարզ չէ դեռ, թե ինչ կլինի։
Գալայի պարագայում ինչպիսի սպասելիք ունեք։
Կարծում եմ, որ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի մենք չունենանք եթեր։
Երեկոյան թողարկմանը կներկայացնենք նաեւ Ցայք հեռուստաընկերության դիրքորոշումը։
Վրաստանում 20 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են Ռուսաստանի օկտին լրտեսություն անելու մեջ, բոլոր ձերբակալվածները Վրաստանի քաղաքացի են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ասել է, թե մանրամասները կներկայացնեն նոյեմբերի 5-ին նախատեսված մամուլի ասուլիսում, բայց արդեն հայտնի է, որ ձերբակալվածների մեջ հայեր կան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանում ռուսական հետախուզության օկտին աշխատանքի մեջ մեղադրվող մոտ 2 տասնյակ անձանցից առնվազն 2-ը հայեր են, այս մասին են տեղեկացնում վրացական մի շարք աղբյուրներ։ Interpress News գործակալությունը վկայակոչելով փաստաբան Նանա Ցուլաձեին այսօր տեղեկացնում է, իրավապահները հոկտեմբերի 17-ին ձերբակալել են Վրաստանի քաղաքացիներ Արմեն Գևորքյանին և Ռուբեն Շիկոյանին։ Ձերբակալվածների հստակ թիվն ինձ հայտնի չէ, գործի քննությունն ընթանում է լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է իմ պաշտպանյալ ներին, ապա նրանք ազգությամբ հայեն, Վրաստանի քաղաքացիությունն են, նշել է Ցուլաձեն։ Նրա խոսքով մինչև ձերբակալությունը երկուսն էլ աշխատել են մի ընկերությունում, որը զբաղված էր բեռների եւ նավթամթերքի ստուգումներով։ Գևորքյանն ընկերության տնօրենն էր, Շիկոյանը զբաղեցնում էր նրա տեղակալի պաշտոնն, ասել է Ցուլաձեն։ Վրացական գործակալությունը նաեւ տեղեկացնում է, որ ձերբակալվածներից մեկը Արմեն Գևորքյանը, Ասլան Աբաշիձեի իշխանության տարիներին Աջերեի հայ համայնքի ղեկավարն է եղել։ Georgian Times-ի տեղեկությամբ Շիկոյանին եւ Գևորքյանին մեղադրում են Ռուսաստանի Դաշնության մի քաղաքացուց գումար ստանալու մեջ, ենթադրաբար այդ ռուսաստանցին հետախուզության աշխատակից է եղել, նշում է Պարբերականը։ Վրացական աղբյուրները նաև տեղեկացնում են, որ ըստ հետաքննող մարմինների ձերբակալվածներին հանձնարարված էր տեղեկություններ հավաքել Վրաստանի ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների կողմից իրականացված գնումների, ինչպես նաև ուժային կառույցների աշխատակիցների անձնական տվյալների մասին։ Վրաց իրավապահները խոստացել են գործի մանրամասները հրապարակել նոյեմբերի 5-ին ռուսական կողմն, առայժմ կատարվածի վերաբերյալ որևէ հստակ մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս։ Շաբաթօրը միայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե քանի որ ձերբակալվածները Վրաստանի քաղաքացիներ են, ապա ավելի տրամաբանական կլիներ դիմել պաշտոնական Թբիլիսին։ Իսկ ռուսական Կոմերսանտն այսօր անդրադառնալով խնդրին գրում է, հետաքրքրական է, որ ռուսական հետքով հերթական լրտեսական սկանդալը Վրաստանում ծագում է ընդդիմության խոստացված ակտիվացման շեմին։ Վրաց ընդդիմադիրները նոյեմբերի 2-րդ կեսին փողոց են դուրս գալու իրենց անհամաձայնությունը հայտնելով նախագահ Սաակաշվիլիի վարած քաղաքականության հետ, եւ չի բացառվում, որ նոյեմբերի 5-ին իշխանությունները փորձեն ընդդիմության ակտիվացումը կապել Մոսկվայի հարդավանքների հետ, գրում է Կոմերսանտը։
Թուրքիան Հայաստանին այլևս թշնամի երկիր չի համարում։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին հանել է իր համար սպառնալիք ներկայացնող երկրների ցանկից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը հաստատել է փաստաթուղթը, որում ամփոփվում են երկրի ազգային անվտանգության համար սպառնալիք համարվող մարտահրավերները։ 5 տարին մեկ խմբագրվող այդ փաստաթուղթում, որի անունն է Քիրմիզի Քիթապ, Կարմիր Գիրք, 2005 թվականի տարբերակի համեմատությամբ արվել են էական փոփոխություններ, որոնցից մեզ համար առավել կարևորն այն է, որ Հայաստանը դուրս է հանվել սպառնալիքների ցանկից։ Հայաստանից զատ ցանկում ալևս չկան Իրանը, Սիրիան, Բուլղարիան, Վրաստանը, Ռուսաստանը։ Փաստաթուղթում այնուամենայնիվ նշվում է, որ Հայաստանի հետ հաշտության ջանքերը սառեցվել են։ 2005-ի Կարմիր գրքում Հունաստանը միանշանակ համարվել է երկիր, որի հետ Թուրքիան կարող է ներքաշվել պատերազմի մեջ, քանի որ առկա են Կիպրոսի խնդիրը, ինչպես նաև Էգեյան ծովում այլ տարաձայնություններ։ Նոր տարբերակում դրանք թվարկված են, սակայն կա հավելում Հունաստանի հետ բոլոր բնագավառներում հարաբերությունները զարգացնելու կարևորության մասին։ Իբրև մտահոգիչ գործոն փաստաթղթում պահպանվել է Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագիրը։ Ըստ վերլուծաբանների, Կարմիր գրքի 2010 թվականի հիմքում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության արտաքին քաղաքականության մշակած հայեցակարգն է, որի կարգախոսն է զրո խնդիր հարևանների հետ։ Դեռ օգոստոսին, երբ այդ փաստաթղթի նախագիծը քննարկվել է մամուլում, ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովն ասել է, թե դրանում Ռուսաստանի առկայությունը ժամկետանց երևույթ է, որը կարող էր արդարացվել սառը պատերազմի տարիներին, սակայն միանգամայն անտեղի է մեր օրերին, երբ Անկարան և Մոսկվան ռազմավարական գործընկերություն են մշակում։ Քաղաքագետների համոզմամբ ամենակարևոր նորությունը Քիրմիզի Քիթաբում Իսրայելի հայտնվելն է։ Դրա հավանականության մասին խոսել են դեռ այն ժամանակ, երբ Իսրայելը սկսել է դժգոհություն հայտնել Անկարայի կողմից պաղեստինցիներին ցուցադրվող աջակցության կապակցությամբ։ 2009-ին Դավոսում փոխադարձ մեղադրանքներով ուղեկցվող թեժ բանավեճի մեջ են ներքաշվել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն ու նախագահ Շիմոն Պերեսը։ Այս տարի իսրայելցիները հարձակվել են Գազայի բնակիչներին մարդասիրական բեռ փոխադրող թուրքական նավերի վրա, ստանալով Կարմիր գրքում Իսրայելի հայտնվելու մասին լուրը իշխանությունները Իսրայելցիներին հորդորել են ձեռնպամանալ Թուրքիա այցելելուց։ Նշենք, որ նոր փաստաթղթում հիշատակվում են նաև ազգային անվտանգությանը սպառնացող այսպես կոչված ոչ սովորական այնպիսի վտանգներ, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխություններից բխող բնական աղետները և վիրտուալ տարածքում հնարավոր կիբեր հարձակումները։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինը ռոժի դեմ խաղճիկա վերնագրի ներքո անդրադառնում է Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար, դրամաշորտության կասկածանքով կալանավորված Վարդան Մարտիրոսյանի «Գրավի դիմաց ազատ արձակմանը» գրելով. Հայտնի է, որ Հայաստանում գրավի դիմաց կալանքից ազատվելը լուրջ խնդիր է, եթե ոչ անհնար, անգամ ամենափոքր հանցագործության դեպքում։ Նշանակում է, տեղին էին մամուլում տեղ գտած այն հրապարակումները, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը գլխավորող Յուրի Խաչատուրովի համար, ում որդու մտերիմն է Ռոժը, նրան ազատելու խնդիրը հեղինակության ու պատվի հարց է եղել, և նա փաստորեն պատվով է դուրս եկել այդ իրավիճակից։ Սակայն մեզ մտահոգող հարցը ամենևին սա չէ, այլ այն, որ Ռոժի ազատության մեջ գտնվելը վտանգավոր է և սպառնում է քրեական գործի տապալմանը, իսկ որն ավելի կարևոր է, նրա ազատությունը վտանգավոր է գործով անցնող վկաների համար։ Թուրքական թերթերն այսօր անդրադառնում են այդ երկրի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությանն այն մասին, որ Թուրքիան ողջունում է Աստրախանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով կայացած հանդիպման ընթացքում ընդունված հռչակագիրը։ Turkish Weekly պարբերականը մեջբերում է Թուրքիայի արտգործնախարարության բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի, ով ասել է, «Մենք ուշադիր հետևում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գործընթացներին. Առաջընթացը ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանում առավել համընդհանուր խաղաղություն հաստատելու համար, այդ թվում և Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև»։ Turkish Weekly պարբերականը։ Թուրքիայի առաջին գեղեցկության մրցույթի հաղթողը հայազգի է եղել, գրում է Turkish Daily News-ը։ 1925 թվականին կայացած մրցույթում հաղթել է Արաքսի Չեթինյանը։ Այս թեման ուսումնասիրող Ֆեզա Քյուրքչիօղլուն թերթի տղտակցին ասել է, որ չնայած հանրապետության ստեղծմանը, ամեն ինչում Օսմանյան մոտեցումներ գերիշխում։ Այս դեպքում ոչ թե Չեթինյանի հայկական ինքնությունն է կարևոր եղել, այլ նրա Օսմանյան ինքնությունը։ Ահա թե ինչու Չեթինյանը մրցույթին մասնակցելու հետ կապված որևէ խնդիր չի ունեցել։ Turkish Daily News-ը գրում է նաև, որ գեղեցկության առաջին մրցույթները Թուրքիայում անցնում էին թեժ քննարկումների մթնոլորտում, քանի որ հասարակության մեծ մասը կարծում էր, որ բարոյական չէ կանանց բացեի բաց ցուցադրությամբ միջոցառումներ անցկացնել։ Այս մասին տեղեկացնում է Turkish Daily News-ը։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին, ցանկացած ժամին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.